kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa yoo ta'e carraa uumurratti waltajjiin mari'atu ambootti taa'ameera. Afaan Oromoo osoo afaan hojii federaalaa ta'e faayidaawwan qabu irratti hayyoonni waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Ministeerri aadaa fi tuurizmii tattaaffii afaan ofii guddisuuf godhamu akka jajjabeessu ibseera. Waltajjiin wal fakkaataan sadarkaa biyyoolessaatti akka qophaa'us mariicha irratti ibsameera. Naakoor Malkaatu amboorraa gabaase.
Waltajjii marii gurraan dhala 29 fi 30 jimaataa fi sanbata duraa darbe Amboo Yuunivarsiitii fi Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaatiin qophaa'e kanarratti hoogganaan biirichaa Dr. Garramuu Hulluuqaa Afaan Oromoo naannoo Oromiyaa irra ce'uudhaan naannolee biyyattii biroo fi biyyoota hollaatti kan dubbatamu ta'uu himanii jiru. Afaan Oromoo afaan barnootaa, hojii, saayinsii fi teeknoloojii akkasumas kan sabquunnamtii akka ta'uuf mootummaan hojjetaa tureeraas jedhan. Haa ta'u malee Afaan Oromoo sadarkaa yaadame irra waan hin gahiniif caalaatti guddisuuf afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf waan hojjetamuu qaba jedhan akkasitti ibsu.
Marsimoo yeroo gabaabaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii federaalaa tarsimoo yeroo dheeraa keessatti immoo afaan Oromoo afaan hojii dhaabbilee idil addunyaa taasisuuf ciccilee hojjechuun nurraa eegama. Afaan Oromoo akka guddatuuf inni jalqabaa hayyoonni afaan Oromoo irratti hojjetan, hayyoonni saayinsii hawaasaa irratti hojjetan, dhaabbileen siyaasaa adda addaa waliin ta'uutiin hojii gurguddaa hojjechuutu irraa eegama. Hayyoota Oromoo duwwaa osoo hin ta'in hayyoonni sabaaf sablammoota biyya kana keessaa ba'anis irratti mari'atanii faayidaa inni argamsiisuu danda'u irratti walii galtee tokko irra gahuun danda'amuutu irra jira.
Deetaan ministeeraa aadaa fi tuurizimii federaalaa aadde Buzinesh Masarat Itoophiyaan biyya afaanotni 80 walitti dubbatamanii fi heddummina keessummeessitu taatus afaanotni biyyattii sadarkaa jabanummaa yerichi gaafatutti hin guddanne jedhu.
Qaamqaa yelimaatti massaariyaa yaandinnatinnaa.
Afaan meeshaa misoomaa akkasumas immoo kan tokkummaa fi aadaa miidhagsu afaan hedduu qabaachuun qabeenya. Kun kan ta'u yoo hojiin misoomni afaanii bifa yaad-rimee gabbataaf haala qindaa'een adeemsifame misooma afaanii kanaaf bu'uura akka ta'uu fi faca'ina fayyadamummaa ilaalchaa fi fedhiin dubbattootaa hojumaata qindaa'aatiin qoratamuu qaba. Barsiisaan og-barruuf afaanii Amboo Yuunivarsiitii Duulaa Kafanaa akka lakkoofsa Itoophiyaa erga bara 1983 as guddina afaan Oromoo irratti jijjiiramootni jiru jedhan afaan uummattootni Oromoo hin taane hedduun ittiin waliif galan waan ta'eef yoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'e faayidaa olaanaa qabaas jedhanii jiru. Barreessaa fi barsiisaan Finfinnee Yuunivarsiitii Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa adeemsa kana keessatti danqaa mudachuu mala jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Waggoota 28 kana keessa afaan Oromoo qofa beekuu taayitaa qabachuutiin iddoo qabachuutiin isa kaan achi dhiibuudhaan wanta tahaa turte yaadannoo yeroo dhihoo maqaa Oromootiin jechuudha. Mala maaliitiinitu afaan kana agartee warra kanneen baratanii ittiin mirga Oromoof Oromiyaa cabsuuf deeman akkamittiinitu cheeggochuu dandeenya to'achuu dandeenya wanti jedhu waanuma nama yaaddessuu mala. Inni lammataa hoo fedhii dhabuu uummata afaan kana barachuutiif afaan kanaaf aadaa kana agartee leellisuutiif fedhii dhabuu hoo maal goona? Humnaan barsiiftamoo? Humnaanitu akka inni leellisu gootamoo? Maal goota? Isuma agartee Oromoo wajjin jiru Oromiyaa keessa jiru. Mala akkamiitiin wantoota akka dirqitu yoo taate mana barumsaatti haa ta'u maarri irratti haa ta'u karaa miidiyaatiin haa ta'u mirga namaa sarbuu taate.
Uummata Affaariin bakka bu'uun kan argaman obbo Muusaa Adamillee adeemsa kana keessatti uummata Oromoo bira akka dhaabbatan dubbataniiru.
Abbaas taatu boruus jaalannus jibbinus walumaa jirra waliif jiraachuu qabna. Afaan barachuun barsiisuun bal'isuu fi babal'isuun. Faayidaa malee miidhaa tokkollee fideen beeku seenaa afaanii keessatti. Seenuma afaanii keessatti iyyuu namni afaan nama miidha jehoo jiran kijibaan sun beekame. Kanaaf afaan kana ol kaasuun an akka nama tokkotti dirqama lammii Oromoo qofarra jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf utilleen fageenya dhufne hin beektanii waan asitti nu affeertaniifis galata guddaa argadhaadha.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'uuf hojii maneen isaa ofumarraa jalqabaa jette artiist Fiqir Amsaaluu.
Gara saba biraatti utuu hin deemin hunduma keessayyuu afaan kana akka afaanitti irratti hojjechuu irratti hagam tokko qulqullinni jira. Qubeen afaan Oromoo barjaaleen Oromiyaa keessa jiran beeksisoonni maxxanfaman qulqullina hagamii qabu. Garuu inni kaanii ofuma kana afaan Oromoo dheedheegma dhaadatu jira. Kanaafuu kana afaaniin dhaadatu hunda Oromoodhaaf hojjetamite sanarratti hojjetamuu danda'u qaba. Naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatti hawaasnis dammaqee eenyummaa isaatiif quuqamu, dhugaa isaatiif dubbachuu, safuusaa piraaktis gochuu, sanaan nama hawwataa dhufe waan barreeffamee taa'e hin qabu. Barreessuun immoo qubee irraan jalqabama. Qubeen afaan Oromoo amma gara waggaa 28 hojiirra jira. Sun barreeffamuu danda'u qaba. Waan kana irratti xiyyeeffannoon addaa taasifamee asuma Oromiyaa keessatti duruma nutu irratti hojjechuu qabna.
Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Makuriyaa ogbarruun afaan Oromoo guddina mul'isaa jira erga jedhaniin booda afaan hojii federaalaa taasisuuf garuu wantootni taasifamuu qaban biroo jiru jedhanii jiru.
Akkuma argitu kitaabota baay'eedha kan amma afaan Oromoon barreeffamee jiru. Kitaableen biyya alaallee baay'inaan nuti amma gara afaan Oromootti hiikni kun uummataan gahuutti jira. Afaan galmeeleen jechootaa gosa adda addaas jiru. Afaan Oromoo kana uummanni akka baruuf caalaatti guddisuudhaaf caalaatti waalteessuudhaaf kan gargaaran kitaabilee adda addaa hojjetamaniiru. Kanaaf guddinni afaan Oromoo kan baroota darbaniirra baay'ee tarkaanfatee deemeera jechuun ni danda'ama. Dhimmi guddaan afaan tokko afaan federaala haa ta'u jedhamu herri mootummaas jijjiiramuu waan qabu natti fakkaata. Inni jalqaba dhaabbilee siyaasaa qaama mootummaa Oromiyaa hoogganu bira kutannoo jabaa waan jiru natti fakkaatu. Qaamni siyaasaa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu afaan kanarratti abbummaas qaba waan ta'eef dhimma kana gara federaalaatti gara mana mariin bakka buutaatti dhiyeessu qaba dhiyaada.
Jiraataan magaalaa Amboo Obbo Tafarraa Dhugaasaa yaadni waltajjicha irratti dhiyaate kan milkaa'u yoo ta'e fayyadamaa kan ta'u hundumaa jedhu.
Kana gara dhugaatti jijjiirree uummanni biyya kanaa akka inni tokkoo akka inni sirrii dhuguma tokkodha jennee haasofnu kan nu godhu. Kaalcharii qabnu keessaa afaan tokkodha. Kaalcharii nyaataa qofa qooddachuu otoo hin ta'in kaalcharii afaanillee otoo qooddannee jijjiirama guddaatu dhufa dheeyyaadha. Keessumaa immoo uummata Oromoo uummata bal'aa uummata aadaa bal'aa qabu wanna ta'eefi gaafa saboonni biraa immoo afaan kana qooddatan jaalalli sun hin dabala. Oromoonis saboota biraatiif jaalala qabu hin dabala. Saboonni biraallee kabajaaf ilaalcha uummata kanaaf qaban hin dabala jechuudha.
Hojiirra oolmaa isaaf koreen teekniikaa hayyoota ofitti hammate akka hundaa'uu fi uummattoota biyyattii kanneen biroo faayidaa isaa hubachiisuuf waltajjiin wal fakkaataa kan biroo sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'us xumura irratti ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.